Mājsaimniecībā šim valsts atbalstam nav jāpiesakās, jo samazinātā maksas tiks iekļauti jau norēķinu dokumentos automātiski. Lai atbalsts tiktu piemērots par dabasgāzes faktisko patēriņu, aicinām visus Latvijas gāzes klientus periodā līdz 30. aprīlim zinot skaitītāju rādījumus katru mēnesi. Skaitītāju rādījumu ziņošanas periods ir atvērts jau no 16. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Rādījums visērtāk un ātrāk ir ziņot mūsu klientu portālā. Lai rādījuma ziņošana būtu pēc iespējas vienkāršāk un ātrāk, esam arī izveidojuši citu digitālu risinājumu. Tie klienti, kas nelieto portālu, var ziņot šo skaitītāju rādījumus arī mūsu mājaslapā, kur ir sadaļa ziņot skaitītāju rādījumu, un tur var rādījumu iesniegt jebkurš, norādot attiecīgi abonenta vai līguma numuru un šo aktuālo rādījumu. Tas, kas ir vēl ļoti aktuāls daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ka īpašnieks ir varbūt visai mājai viens, bet dabasgāzes lieto mājsaimniecība. Arī šiem iedzīvotājiem ir pienākās šis atbalsts, taču viņiem nav jāpiesakās katram dzīvokļu iedzīvotājiem, bet atbalstam piesakās, ka īpašnieks ir līgumslēdzējs ar Latvijas gāzi.